8-chi bob. Men senga o'z libosimni beraman. Liboslarda Xudoning va'dasi. Biroq begunoh Iso Masih shu yo'l bilan bizning ayblarimizni yuvish va bizni jazodan ozod qilish uchun barcha azoblarimizni o'ziga oldi. Avgustin. Chunki Masih bizni Xudoga yaqinlashtirish uchun bizning gunohlarimiz uchun azob chekkan. Butrusning 1-maktubi, 3-bob, 18-oyat. Bu, gunohkorlar uchun ilohiy inoyat boyliklarining siridir. Zero, gunohlarimizning mo'jizaviy almashinuvi tufayli endi bizning gunohlarimiz Masihga o'tdi. Masihning solihligi esa bizga. Martin Luther. Bosh ofitsiant o'ta talabchan ekan. Bu bizning asal oyimiz ekanini unga umuman farqi yo'q edi. Shahar tashqarisidagi klubning mana shu hashamatli restoranidagi oqshom biz uchun to'y sovg'asi ekani uning uchun ahamiyatsiz edi. Kechki ovqatga joy qolishi uchun Denalin ikkimiz tushlik qilmaganimiz ham unga farqsiz edi. Odob axloq me'yorlari bilan taqqoslaganda bu aqlga sig'masdi. Men kostyum kiymagan edim. Sport ko'ylagining o'zi mos keladi deb o'ylagandim. Bu ko'ylak toza va yaxshi yarashgan edi. Biroq smoking kiygan fransuzcha talaffuzli janobning ko'rinishi ajoyib edi. Ofitsiant bizdan boshqa hammani o'z joyiga o'tqazdi. U janob iltifotli va uning xonimiga joy topib berdi. Janob zamonaviy hamda uning xonimiga ham joy bor edi. Janob kostyum kiymagan va uning xonimiga esa boshqa qandaydir yo'li bo'lganida edi, unga yalinib o'tirmasdim. Lekin boshqa ilojim yo'q edi. Vaqt allamahal bo'lgan, boshqa restoranlar yopilgan yoki joylarning hammasi band edi. Biz esa och edik. Bizga yordam berishning qandaydir yo'li bordir, deb yalindim unga. U avval menga, so'ng Denalinga qarab chuqur nafas oldi. Xo'p, mayli, hozir qarab ko'raman. U yechinish xonasiga kirib ketdi va qo'lida kostyum bilan chiqib keldi. Buni kiyib oling. Men uni kiydim. Yangi juda kalta, yelkalari juda tor, rangi ham to'q yashil edi. Biroq men shikoyat qilmadim. Egnimda kostyum bor edi va ofitsiant bizni stolgacha kuzatib qo'ydi. O'sha oqshomdagi barcha noqulayliklarga qaramasdan kechki ovqat yaxshi bo'ldi va biz ajoyib saboqni o'zlashtirdik. Menga kostyum kerak bo'lgandi, lekin men iltimos qilishim kerak edi xolos. O'sha yigit meni haydab solmaydigan darajada mehribon, ammo qoidani buzmaydigan darajada o'z ishiga talabchan edi. Mendan kostyum kiyishimni talab qilgan yigitning o'zi menga kostyum berdi va stolga kuzatib qo'ydi. Qo'shta ham aynan shunday voqea sodir bo'lmaganmidi? Xudoning dasturxonida palapartish kiyinganlar uchun joy yo'q. Bizlarning qaysi birimiz shunday kiyinmaganmiz? Ma'naviy qoloq, haqiqatga befarq, odamlarga e'tiborsiz. Bizning ma'naviy kiyimlarimiz tartibsiz. Ha, Xudoning dasturxoniga o'tirish talablari yuqori. Lekin Xudoning o'z farzandlariga bo'lgan sevgisi undan ham yuqori. Shuning uchun u bizga in'om taklif qilmoqda. To'q yashil rangdagi kostyum emas, libos. Choksiz to'qima. Yechinish xonasidan olib chiqilgan kiyim emas, balki uning o'g'li Iso Masih kiygan libosni taklif qilmoqda. Kalomda Iso kiygan kiyim haqida kam gapirilgan. Uning amakivachchasi Yahyo cho'mdiruvchi qanday kiyinganini bilamiz. Diniy ulamolar qanday kiyim kiyganidan ham xabarimiz bor. Biroq Masih qanday kiyim kiyganini aniqlash mushkul. Uning kiyimi boshqalarga qo'lini tekkiza olishiga to'sqinlik qiladigan darajada yomon yoki boshni aylantiradigan darajada jimjimador emasdi. Isoning kiyimlari haqidagi bir eslatma e'tiborga loyiq. askarlar uning kiyimlarini oldilar. Kiyimlarini to'rt bo'lakka bo'lib, har bir askarga berdilar. Ichki ko'ylagini ham oldilar. Ichki ko'ylak boshdan oyoq choksiz bir to'qima edi. Askarlar bir-biriga, buni yirtmaylik. Bu uchun qur'a tashlaymiz. Kimga tushsa, o'shaniki bo'lsin, deyishdi. Yuhanna bayon etgan xushxabar. 18-bob, 23-24 oyatlar. Bu kiyim Isoning eng qimmatbaho boyligi bo'lgan bo'lsa kerak. Yahudiylarning odatiga ko'ra, o'g'il uyni tark etishidan oldin ona o'z o'g'liga shunday libos to'qib hadya qilishi shart bo'lgan. Maryam ham Isoga shunday qilganmi? Buni bilmaymiz. Lekin bu to'qima tikilmasligini, boshdan oyoq choksiz to'qima bo'lishini bilamiz. Nima uchun bu shunchalik muhim? Kalomda ko'pincha bizning xatti-harakatlarimiz, kiygan kiyimimiz kabi tasvirlanadi. Bu turus bizni o'zimizni kamtar tutishga da'vat qilgan. Dovud yovuz kimsalar haqida shunday degan. La'natni kiyimday kiyardi. Kiyim insonning tabiatini ifodalaydi. Masihning kiyimiga qarasak, uning tabiati choksiz. U itoatkor. U yagona. O'z libosiday butunlay mukammal bo'lgan. Boshdan oyoq choksiz to'qima. Isoni o'zining emas, otaning donoligi boshqargan. Uning so'zlariga quloq soling. O'g'il o'zidan o'zi hech narsa qila olmaydi. Faqat otasidan ko'rgan ishlarni qiladi. Osmondagi ota nimalarni qilsa, o'g'il ham xuddi shularni qiladi. Men o'zimdan o'zim hech narsa qila olmayman. Osmondagi otam menga qanday aytsa, shunday hukm qilaman. Isoning tabiati osmondan yergacha, Xudoning o'y-xayollaridan Isoning qilgan ishlarigacha, Xudoning ko'z yoshlaridan Isoning azoblarigacha, Xudoning so'zlaridan Isoning javoblarigacha yoyilgan bir butun choksiz to'qima edi. Bularning barchasi Iso tabiatining ifodasidir. Lekin Masih xochga mixlanishga hukm qilinganida, u o'zining choksiz mukammallik libosini yechib, o'ziga boshqa libos, tahqirlanish libosini qabul qildi. Yechintirish orqali tahqirlash. Onasi hamda yaqinlari oldida yechintirildi. Oilasi ko'z oldida sharmanda qilindi. Yengilish orqali tahqirlanish. Diniy ulamolar bir necha soat davomida azob berib, g'olib bo'lishdi. Masih esa yengildi. O'z ayblovchilari oldida sharmanda bo'ldi. Lekin eng yomoni shundaki, u gunoh uchun tahqirlanishni o'ziga oldi. U gunohlarimizni o'ziga oldi. Azoyi badani yog'ochda azob chekdi. Shu tufayli biz gunoh uchun o'lganimiz va solih hayot kechira olamiz. Isoning xochdagi kiyimi sizning va mening gunohlarim edi. Butun insoniyatning gunohlari edi. Yodimda bir paytlari otam menga yo'l chetidagi bir nechta odam nima uchun yo'l-yo'l chiziqli kiyimda ekanini tushuntirgan edi. Ular mahbuslar degandi u. Ular qonunni buzishgan va endi muddatlarini o'tamoqda. Bilasizlarmi, bu odamlarning nimasi yodimda qolgan? Ular hech qachon boshlarini ko'tarishmasdi. Ularning nigohi hech qachon boshqa insonlarning nigohi bilan to'qnashmasdi. Ular uyalishganmi? Ehtimol. Ular yo'l chetida turib his qilgan narsa, najotkorimiz xochda his qilgan narsa bilan bir xil sharmandalik edi. Xochga mixlashdagi har bir ikir-chikirlar qurbonga faqat azob berish emas, balki uni tahqirlash uchun ham mo'ljallangan edi. Xochga mixlash odatda eng vahshiy jinoyatchilar, qotillar, yollanma qotillar va shunga o'xshash jinoyatchilar uchun mo'ljallangan edi. Mahkum qilingan jinoyatchini shahar ko'chalari bo'ylab olib o'tishgan va uning bo'yniga u qilgan jinoyat yozilgan taxtachani ilib qo'yishgan. Qatl joyida esa uni yechintirib masxara qilishgan. Qochqa mixlash shunchalik jirkkanchli bo'lganidan Sitiron shunda yozgan. Qochning nomi bizdan Rim fuqarolarining nafaqat tanasidan, balki o'y-xayollaridan, ko'zlaridan, quloqlaridan ham yiroq bo'lsin. Iso nafaqat odamlar ko'z oldida, balki samo oldida ham sharmanda qilingan. U qotil va zinokorning gunohlarini o'ziga olganida, qotil va zinokorning sharmandaligini boshidan o'tkazdi. O'zi hech qachon yolg'on gapirmagan bo'lsa ham, yolg'onchining azobini o'ziga oldi. O'zi hech qachon aldamagan bo'lsa ham, firibgarning jazosini o'ziga oldi. Dunyoning gunohlarini o'ziga olganida, butun dunyoning sharmandaligini ham o'ziga oldi. Ibroniylarga maktub yo'llagan muallifning uning xo'rliklari haqida aytgani ajablanarli emas. Iso qoshda jinoyatchining tahqirlanishi va sharmandaligini boshidan o'tkazdi. Yo'q, u aybdor emasdi. U gunoh ish qilmadi. Hukm qilinishga loyiq emasdi. Lekin siz va men hukm qilinishga loyiq edik. Biz aybdor edik. Biz gunoh qilgandik. Men bosh ofitsiant oldida qanday ahvolda qolgan bo'lsam, barchamizning ham ahvolimiz shunday edi. Ibodat qilishdan o'zga choramiz yo'q edi. Iso esa bosh ofitsiantdan ko'proq ish qildi. Restoran xo'jayini o'zining smokingini yechib menga berishini tasavvur qila olasizmi? Iso shunday qildi. Biz kimdandir qolib ketgan, o'lchami mos kelmaydigan kostyum haqida aytmayapmiz. U o'zining choksiz toza kiyimini taklif qilmoqda va mening mag'rurlik, ochko'zlik va xudbinlik matolaridan tikilgan kiyimimni kiymoqda. Uning solihligini kiya olishimiz uchun u bizning gunohlarimizni o'ziga oldi. Biz xoch oldiga gunohga burkangan holda kelamiz, lekin gunohlarimizni uning sevgi choponida qoldirib, adolat va haqqoniylik kamarini taqib, najot libosiga o'rangan holda ketamiz. Chindan ham, biz Masihning o'ziga burkangan holda ketamiz. Sizlar Masihga burkanib oldingiz, deb yozilgan Galatiyaliklarga maktubning 3-bob 27-chi oyatida. Uning siz uchun ziyofat hozirlashi yetarli emasdi. Uning siz uchun joy bo'shatib berishi yetarli emasdi. Sizning barcha xarajatlaringizni qoplab berish, bu ziyofatga kelishingiz uchun yo'l haqqini to'lash uning uchun yetarli emasdi. U bundan ko'prog'ini qildi. Siz munosib libosda bo'lishingiz uchun o'z libosini kiyishingizga ruxsat berdi. U buni faqat siz uchun qildi.